Istorica, la Radio România Actualități.
Bună seara! Revoluția din Transilvania părea să aibă apreciabile șanse de câștig. După înăbușirea mișcării revoluționare în țara românească, tentativa de înnoire a românilor de peste munți a depins de mai multe necunoscute și a avut un caracter mult mai complex. Lipsa omogenității etnice a făcut ca evoluțiile din această parte de lume să ducă la apariția mai multor centre de putere, ca și a mai multor agende. Secolul naționalităților a fost foarte bine conturat în Transilvania. În timp ce românii susțineau tratament egal în fața legii și a societății, asemenea cu celelalte naționalități, maghiarii priveau diferit revendicările populației românești, majoritară în Transilvania. Urmarea a fost că românii sub conducerea lui Avram Iancu au luptat împotriva revoluționarilor maghiari sub protecția noii Constituții Austriei din 4 martie 1849, Constituție ce desfința privilegiile ungurești și promitea autodeterminarea naționalităților, inclusiv a românilor transilvaneni din Imperiu. Însă chiar și așa, intenții dintre cele mai onorabile de a face pace între români și maghiari au fost consemnate de istoria celor timpuri. Proiectul de pacificare Bălcescu-Coșut este subiectul ediției de azi. Invitat este domnul profesor dr. Nicolae Bocșan, de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj. Domnul profesor Bocșan este un recunoscut cercetător al istoriei noastre din perioada modernă și un specialist recomandat pentru studiul anului revoluționar 1848. Bună seara, domnule profesor Bocșan! Ne puteți scrie și la următoarea adresă de e-mail istorica@radioromania.ro. Ne puteți asculta și pe internet în direct și în reluare la adresa www.romania-actualități.ro, însă fără diacritice. Domnule profesor Bocșan, Nicolae Bălcescu a fost agentul emigrației revoluționarilor români din Muntenia. S-a întâlnit de nenumărate ori cu reprezentanții Revoluției Maghiare. Ce urmărea Bălcescu prin mandatul său?
Ar trebui să facem o precizare. A fost și agentul emigrației române, dar și al emigrației poloneze, cu care a avut relații încă din perioada exilului său la Paris. La plecarea spre țară pentru a declanșa revoluția, a purtat tratative cu revoluționarii francezi și cu reprezentanții prințului Czartoryski, liderul emigrației poloneze, în legătură cu o posibilă cooperare româno-maghiară în potriva imperiilor absolutiste, austriac și rusesc. La întâlnirea lui Bălcescu cu Czartoryski de la Köln s-a discutat această posibilitate a combinării unei revoluții românești și poloneze împotriva rușilor mai ales. Apoi, la perspectiva întrunirii adunării naționale de la Blaj, Bălcescu a dat instrucțiuni reprezentanților ardeleni din principate care plecau spre Blaj ca românii să nu rupă legăturile cu Revoluția Maghiară, să încerce o colaborare, ceea ce s-a și întâmplat. Practic, spune Silviu Dragomir, românii au renunțat la proclamarea unilaterală a independenței națiunii române și în adunarea din 3-15 mai s-a adoptat formula petiționară prin care cereau dietei și guvernului să satisfacă dezideratele naționale ale românilor. Evenimentele din Europa Centrală au determinat emigrația poloneză să pună în aplicare planul său și în a doua jumătate a anului 48, Czartoryski a militat pentru alianța popoarelor din Europa Centrală împotriva pericolului țarist. Emisarii emigrației poloneze au negociat cu sârbii și ungurii, respectiv și cu românii, pentru o alianță a popoarelor din Europa Centrală împotriva Imperiului Rus și a celui austriac. O serie de reviste ale emigrației poloneze, publicate la Paris, au susținut această idee a unei revoluții simultane româno-poloneze împotriva imperiilor absolutiste.
Între septembrie 1848 și martie 1849, în Transilvania a avut loc practic un război civil. A fost Nicolae Bălcescu conștient de dificultatea negocierilor pentru o împăcare politică și socială între unguri și români, domnule profesor Bocșan?
A fost conștient în toamna, noiembrie, mai exact, anului 1848, a fost în Transilvania, a purtat convorbit cu Consiliul Național Român și a convins pe reprezentanții Consiliului Național Român din Transilvania să poarte tratative cu românii din Banat și din Bucovina pentru a constitui un front comun, respectiv pentru a impune organizarea unei autonomii naționale românești. Din cauza războiului civil, însă, nu s-a reușit realizarea cooperării, s-a ajuns la o petiție adresată împăratului prin care se cerea crearea acestui organism autonom național românesc în Transilvania. Victoriile lui BEM au făcut să crească importanța Revoluției Maghiare în opinia europeană și practic, emigrația poloneză și-a asumat misiunea să împace pe românii, slavii și ungurii din Europa Centrală în lupta împotriva Rusiei. Planul emigrației poloneze prevenea alianța națiunilor împotriva Rusiei și împotriva Austriei. În acest context a apărut și planul unei regiuni române care să lupte contra Rusiei în Austria cu sprijinul Revoluției Maghiare. De fapt, aceasta a fost negociată în 18 mai 1849 la conferința de la Paris a lui Ceartoriscu cu reprezentanții Revoluției Maghiare, când aceștia au acceptat să acorde autonomie națiunilor din Ungaria, deși Kossuth nu a fost de acord. După cum se știe, au avut loc o serie de încercări de conciliere între români și unguri, în care au fost angajați deopotrivă ofițerii unguri și deputații români din Parlamentul Ungariei. Au început tratativele cu prefecții lui Iancu, este vorba de Ciutac, de deputatul Gozman, de ofițerul Șimonfi, care au purtat discuții cu Buteanu și apoi cu Avram Iancu. În ceea ce privește misiunea lui Bălcescu pentru concilierea româno-maghiară, după dezastrul suferit de trupele ungurești în confruntările cu Iancu, după cazul Dragoș și drama care s-a petrecut, Bălcescu a pornit la drum în numele principiilor Revoluției Europene. De la Constantinopol a plecat împreună cu Alecu Manul la Belgrad și împreună cu reprezentantul emigrației poloneze Ilinski a trecut în Banat, unde l-a întâlnit pe BEM și pe generalul Perțel, unde când au avut loc și primele discuții la Panceva cu Perțel, au avut loc discuții contradictorii. Perțel era pentru Ungaria Mare, Bălcescu susținea Confederarea Ungariei. Bălcescu s-a întâlnit cu BEM de două ori în Banat și a propus constituirea unei legiuni românești. El a ajuns la Debrecin apoi, unde a început dieta Ungariei din 21 iulie, ultima de fapt dieta Ungariei, și în 26 mai a ajuns Bălcescu la Debrecin, a fost primit de Kossuth în ziua următoare, au avut loc discuții timp de două ore, după care s-a acceptat ideea unei confederații danubiene, româno-slavo-maghiare și înființarea unei legiuni români care se lupte alături de Ungaria împotriva Rusiei. A avut tot aici întâlniri cu Semere și cu Botioni. Bălcescu a propus ca oștile lui Iancu să treacă în țara românească pentru reaprinde flacăra Revoluției. La Debrecin, de asemenea, Bălcescu s-a întâlnit cu generalii polonezi în armata ungară, cu Dembinski, care i-a promis chiar încetarea operațiunilor împotriva românilor. De asemenea, a purtat discuții și cu deputații români din Parlamentul Ungariei, din Bihor și din Banat, se convinge de poziția nefastă a lui Kossuth și, practic, încearcă să ducă cât se poate mai departe aceste tratative. A plecat în 14 iulie, a ajuns la Câmpeni și în aceste condiții situația armatei maghiare era destul de dificilă după înfrângerile care le-a suferit. Iancu se întâlnește cu tribunii și discută din nou relațiile româno-maghiare. Nu a ajuns la rezultate deosebite. După cum se știe, armata revoluționară maghiară a suferit înfrângeri foarte des, dar el a ajuns să-l determine pe Iancu să accepte neutralitatea în cazul conflictului dintre români și unguri, practic să fie neutru în luptele dintre ruși și armata revoluționară maghiară.
Domnule profesor Bocșan, scuzați-mă, de ce n-au fost convinși liderii politici maghiari de legitimitatea și sinceritatea omologilor lor români?
Au fost două concepții diferite despre liberalism, dacă pot să spun așa. Liderii unguri susțineau libertatea individuală, libertatea indivizilor, drepturile și libertățile omului și cetățeanului. Băsescu a susținut libertatea națională, a fost un om al epocii romantice și pentru el, în primul rând, a contat libertatea națiunii și apoi libertățile individuale. Practic, acesta a fost motivul conflictului dintre români și unguri în 1848. Tipul de liberalism diferit pe care l-a susținut fiecare. În cele din urmă, însă, a reușit să convingă în tabăra maghiară de la Szegedin pe Kossuth să accepte, să acorde drepturi și 29 iulie 1849 a fost dată legea naționalităților care acordau o serie de drepturi naționalităților din Ungaria.
A naționalităților și a emancipării evreilor au fost două legi importante pentru Parlamentul Ungariei Revoluționare.
În aceeași categorie, pentru că era un proiect foarte interesant, care din păcate nu s-a mai putut aplica și în 2 pe 14 iulie, după cum știți, s-a acceptat acel proiect de pacificare care a stat și la baza proiectului de lege a naționalităților.
Putem socoti aceste concesii, cele două legi adoptate de Parlamentul Ungariei Revoluționare, însă ne întrebăm, domnule profesor Bocșan, pentru a obține ce în schimb?
Obiectivul principal al lui Kossuth, menținerea Ungariei istorice, a unității Ungariei istorice, de la care nu a renunțat sub nicio formă Kossuth. Aici a fost, de fapt, cred eu, și esența conflictului și dificultățile pe care le-a întâmpinat proiectul acela de confederație a națiunilor asuprite din Europa Centrală, faptul că guvernatorul Kossuth nu a acceptat decât unitatea Ungariei istorice și în cadrul acestei acordarea unor drepturi minime pentru naționalități. Și va continua aceeași poziție și după înfrângerea Revoluției în exil, atât el cât și Băcescu au încercat să reia, s-au purtat tratative pentru a organiza această confederație danubiană, același rezultat a fost, Kossuth nu a dorit să renunțe la unitatea Ungariei istorice.
De exemplu, Paul Lenvoit scria în volumul Ungurii, apărut și în 1999, spunea despre Kossuth Lajos că trăsăturile sale negative pe care le-au întărit unii istorici, dar și foști tovarăși de drum, aceștia au scris foarte mult despre gelozia și vanitatea sa, despre firea sa rece și despre egoismul său, despre incapacitatea de a se transpune în situația adversarului și de a manifesta un minimum de înțelegere pentru doleanțele naționalităților. Iluziile sale în materie de politică externă se explică poate mai curând prin aceea că până în anul 1849 drumul lui spre Europa Apuseană nu dusese niciodată dincolo de Viena. A favorizat general incapabil și pe cel mai genial, anume pe Arthur Gheorghe, l-a persecutat, pe comandanții săi militari i-a împins la luptă și atunci când nu mai exista chiar nicio șansă de a câștiga războiul, iată o caracterizare a lui Kossuth Lajos, făcută de un istoric maghiar-austriac, din câte
îndrăgostea. Care era aparent independent de conflictul româno. Portretul este corect. Pe de altă parte, însă, nu putem rupe pe Kossuth de ansamblul Revoluției de la 1848 din Ungaria, pentru că aceasta a fost ideologia Revoluției.
Exact.
Revenirea Ungariei în vechea întindere a coroanei maghiare, refacerea Ungariei istorice, independența față de Austria și în acest context a intrat în conflict cu pretențiile, cu dorințele naționalităților de a-și salva individualitatea, de a-și obține autodeterminarea pe care românii au enunțat-o încă din 15 mai 1848 și apoi și mai puternic în adunarea din septembrie 1848 și apoi în adunarea din decembrie 1848. Practic, felul cum s-au conciliat în cele din urmă, deși târziu și nu s-a mai putut pune în aplicare, prin acel proiect de pacificațiune din 2-14 iulie 1849, prin care trebuie să recunoaștem că, dacă s-ar fi aplicat, s-ar fi făcut un progres în relațiile româno-maghiare.
Ce au fost oferite comunității românești din Transilvania?
În primul rând, prin proiectul de pacificațiune a fost publicat de Cornelia Bodia în 1848 la Români, în volumul 2. Românii au fost recunoscuți ca națiune distinctă și urma să fie menționați în acte cu numele de români, nu cu alte nume peorative. De asemenea, guvernul Ungariei acorda următoarele garanții românilor: folosirea limbii maghiare numai în legislație, administrație, atât cât era necesar pentru menținerea unității Ungariei, în timp ce în administrația locală comunitățile puteau folosi limba majorității locuitorilor.
Limba română.
Sau, dacă erau sași, majoritar puteau să folosească limba germană. Comitatele cu majoritate românească puteau folosi limba română, precum și limba maghiară. În schimb, corespondența cu dieta și instituțiile politice centrale trebuia să fie în limba română și în maghiară, în funcție de jurisdicțiile în care se întrebuințau ambele limbi. În școli s-a acceptat limba română ca limbă de predare acolo unde erau școli românești. De asemenea, s-a acceptat că românii pot să dea petiții în limba română redactate. Se acordau libertăți românilor ortodoxi, prin care se bucurau de aceleași drepturi ca și cei de alte religii. De asemenea, li se acorda independența de ierarhia sârbească și puteau să-și aleagă liber episcopii. Proiectul prevedea ca la Ministerul de Culte să se înființeze o secție pentru românii ortodoxi condusă de reprezentanții acestora, iar școala și biserica ortodoxă urmau să se bucure de toate drepturile și foloasele ce le aveau și celelalte biserici. Pentru românii ortodoxi, la Universitatea din Pesta urma să se organizeze o facultate teologică. Se acorda dreptul ortodoxilor de a se întruni în sinoade parțiale și generale în fiecare an, sub supravegarea unui comisar guvernamental. De asemenea, pentru comitatele cu majoritate românească, comanda gărzilor naționale să fie în limba română. Românii puteau să fie primiți ca și ceilalți cetățeni în funcții în dregătorii. Proiectul de pacificare mai acorda de asemenea amnistie românilor completă care au luptat împotriva Ungariei, cu condiția să depună armele în 2 săptămâni de la semnarea acestui tratat. Erau desfințate și dările feudale, erau anulate confiscările de pământ făcute de către nobili. Cam acestea au fost cele mai importante puncte ale proiectului de pacificare, pe care în cele din urmă și Iancu le-a acceptat și a scris cunoscuta scrisoare către Coșu din 3 august 1849, prin care își declara neutralitatea, spunând că mai mult nu poate să facă în acel moment. Adică faptul că nu va participa la conflictele dintre ruși și Revoluția Maghiară.
Istoria comună română-ungară a cunoscut după anul revoluționar 1848 mai multe încercări de constituire a unor alianțe și chiar proiecte de confederație. În ce scopuri și cât de echitabile au fost aceste acțiuni, s-a întrebat și colega mea Mirela Văzăvan când a stat de vorbă cu domnul Mihai Sebe, doctorand la Institutul European din România.
Domnule Mihai Sebe, ce se voia a fi Confederația Europeană? O alianță economică, o resuscitare a dominației austro-ungare sau care era perspectiva europeană a momentului asupra acestui proiect?
Franța va iniția un plan de organizare regională a Dunării, creând un așa numit Comité Français de Desgermanisation de Balkan. În principal se dorea crearea unei zone de liber schimb economic pe structura fostului Imperiu Austro-Ungar, care să permită libera circulație capitalelor și mărfurilor, și implicit o zonă economică extinsă în care capitalul francez să poată investi. Politicienii români se vor opune conversionare în începutul anilor 20. Percepția lor se urmărea, de fapt, refacerea influenței Ungariei și Austriei în această zonă. România va veni cu propriul său proiect de Confederație Dunăreană și avem proiectul relativ puțin cunoscut în istoriografia contemporană al lui Iuliu Maniu de crearea unei confederații dunărene extinse, care să cuprinde atât state dunărene cât și state cu interese speciale în zona dunăreană. Polonia, Slovacia, Austria, Iugoslavia, Ungaria, Bulgaria, Grecia și România urmau să facă parte din această confederație central-europeană. Maniu dorea în primul rând să creeze o alianță economică care să permită schimbul de mărfuri pe baza anumitor preferințe și contingentări, urmând ca ulterior să apară o uniune vamală. Această uniune vamală urma să evolueze organic, uniune de apărare, iar ultima etapă a acestui plan viza crearea unor instituții comune, păstrarea suveranității fiecărui stat.
A prins această idee la public?
Acest plan s-a bucurat de interes în opinia publică românească, așa cum reiese analiza presiei. să interbelice. Din păcate, opoziția unor puteri regionale, cum ar fi Cehoslovacia sau Serbia, respectiv opoziția Ungariei, vor duce la eșecul acestui plan. Crearea acestei zone de liber schimb contravenea politicilor protecționiste naționale și dificultatea armonizării acestor interese cuplate cu criza economică aflată în plină desfășurare în acel moment vor duce la eșecul acestui plan. Politicienii români din epocă vor oferi totuși o atenție sporită Dunării, pe care o vedeau, cel puțin la finele anilor 30, în opinia lui Grigore Gafencu, unica cale de legătură cu Europa Occidentală și cu lumea civilizată, ca o zonă de liber schimb și ca o arteră comercială vitală pentru România.
Încă din veacul al XIX-lea, liderii maghiari și români ai Revoluției de la 1848 discutau un astfel de proiect. De data asta, în veacul al XX-lea, au mai fost idei comune?
A mai fost o astfel de inițiativă lansată în presa românească în începutul anilor 20 de omul politic maghiar Oscar Iasi, care propunea crearea unei alianțe culturale a popoarelor dunărene. Deși programul era în esență cultural, Nicolae Iorga se refera la faptul că nu avem cu cine să facem acest proiect cultural, câtă vreme, în opinia sa, elitele maghiare nutrau dorințele vanșarde, care urmăreau restabilirea frontierelor austro-ungare dinainte de război. Mai mult, această ligă culturală va fi criticată de asemenea de Mihai Manoilescu, un renumit economist român, care vorbea despre necesitatea realizării independenței economice a României și susținea tocmai crearea unei elite naționale în domeniul economiei în Transilvania, elite națională care ulterior se va putea implica în orice plan de organizare regională.
Domnul Mihai Sebe, doctorant la Institutul European din România, despre alianțe și confederații după primul război mondial. Ministrul de interne și apoi prim-ministrul maghiar Semene Bertalan declara cu prilejul tratativelor dintre Bălcescu și Coșu, citez, să dea Dumnezeu ca popoarele mici să înțeleagă că este necesară coalizarea lor, căci altfel vor fi uitate sau sugrumate de națiunile mari. Am încheiat citatul. Domnule profesor Bocșan, cum îl percepea guvernatorul Ungariei revoluționare pe Nicolae Bălcescu? Ca pe românul reprezentant al conaționalilor săi de la sud și est de Carpați sau și al acelora care locuiau în Transilvania?
Nu l-a interpretat ca reprezentant al românilor din Transilvania, deși în negocierile care au avut loc la Segedin, Bălcescu a apărat și drepturile românilor din Transilvania, însă Kossuth a fost mereu ostil proiectelor pe care le-a propus și Bălcescu și emigrația poloneză. L-ați menționat pe Semere, el a fost cel care a impus, de fapt, discutarea în dieta Ungariei a legii de naționalități, practic într-un fel a impus membrilor dietei adoptarea acestei legi a naționalităților și a fost unul dintre cei mai liberali și vizionari, asemănător și lui Bălcescu, avea și legături foarte bune cu Eftime Murgu, care și el a fost angajat în negocierile din vara anului 1849, a avut mai multe întâlniri cu Bem la Făget, încerca să rezolve trecerea legiunii române din Transilvania în țara românească pentru a reaprinde flacăra Revoluției.
Avram Iancu, prefect al legiunii Aurarea Gemina și liderul revoluționarilor români transilvaneni, îi scria lui Kossuth, așa cum ați amintit și dumneavoastră într-o celebră scrisoare deja, ce a fost, a fost. Acum e prea târziu.
Da.
E o concluzie în opoziție cu așteptările lui Bălcescu. Proiectul de pacificare Bălcescu-Kossuth a fost de la bun început o inițiativă fără de succes sau a căzut, având o interpretare diferită în rândul părților?
Cred că a fost idealist și puțin utopic în această încercare a lui de a împăca pe români și pe unguri în condițiile în care sorții războiului nu mai erau favorabili generalului Bem. Acesta a fost înfrânt pe toate planurile. Ideea lui însă era mai mult legată de țara românească. Voia să folosească armata lui Iancu pentru a reaprinde revoluția în țara românească împotriva Rusiei și, sigur, lăsând fără apărare zona munților Apuseni, ceea ce istoriografia românească ardeleană i-a reproșat uneori.
Cum să faci pe român care are armele în mâini și căruia Austria prin Constituție i-a dat egalitate națională, administrație și dietă provincială și legiuitoare, cum să-l faci cu aceste concesii a se mulțumi, a depune armele și a ține cu ungurii? Eu desperez despre aceasta, spunea Bălcescu într-o scrisoare pe care o adresa lui Ion Ghica. M-am silit și mă silesc să fac tot ce-mi va putea, să n-avem mustrare de cuget că nu ne-am făcut datoria noastră aducând o speranță de împăcare atât de dorită și atât de trebuincioasă între români și unguri.
Această scrisoare este dintr-o perioadă anterioară negocierilor de la Seghedin și care era supărat pe revoluționarii români din Ardeal că nu acceptă împăcarea cu revoluționarii maghiari. A revenit la aceasta însă când a văzut poziția lui Coșut în tratativele pe care le-a purtat pentru realizarea Confederației Danubiene și a recunoscut că, de fapt, guvernatorul a încălcat drept drepturile firești ale românilor.
Aici se încheie o altă ediție emisiunii istorică, proiectul de pacificare Bălcescu-Coșut, invitat domnul profesor dr. Nicolae Bocșan de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj. Domnule profesor Bocșan, vă mulțumesc!
Și eu vă mulțumesc!
Mulțumesc și ascultătorilor! Regia de montaj Alexandru Balaban, regia de emisie a fost semnată de Dana Burcea și Costin Iorgulescu. Sunt George Popescu, aici Radio România Actualități.